Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Ponedjeljak je 13. jun, vijesti dana. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas je zajedno sa delegacijom Stranke demokratske akcije položio cvijeće i odao počast stradalim Srbima na Kazanima.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama.
Narodna skupština Republike Srpske uputit će zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za i preispitivanje odluke o osporavanju odredbe zakona o praznicima koje se odnose na proslavu Dana Republike Srpske.
Nema opravdanja da Republika Srpska ukida Dan Republike jer je nesporno da je to sekularni praznik. Krsna slava nije ustanovljena bilo kojim aktom Narodne skupštine.
Predstavnici 6 sindikalnih organizacija Željeznica Republike Srpske održali jednosatni štrajk upozorenja u svim organizacionim jedinicama s ciljem ispunjavanja njihovih sindikalnih zahtjeva. Većina bošnjačke djece jutros nije došla na nastavu u prvoj osnovnoj školi u Srebrenici.
Znači, bojkot ostaje, nema više pregovora, bojkot ostaje dok se u našoj djeci u knjižici u svjedočanstvu ne upiše bosanski jezik.
Takozvana Islamska država preuzela danas odgovornost za napad na gej klub u Orlandu na Floridi u kojem je ubijeno 50, a ranjene 53 osobe. Počinioca tog zločina nazvala vojnikom kalifata. Grupa od 100 istaknutih pakistanskih imama objavila je fetvu da su ubistva iz časti zbog navodne štete ugledu islama protiv islamskog učenja i svi koji to čine su jeretici. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljevinom.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović danas je zajedno sa delegacijom Stranke demokratske akcije položio cvijeće i odao počast stradalim Srbima na Kazanima. Rekao je da je još ranije trebao doći, ali izrazio nadu da će njegov čin potaći i druge na slične korake. Slušamo Dženanu Halimović.
Ličnim činom predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović je, kaže, želio iskazati pijetet ljudima koji su na užasan način tokom rata završili svoj život u jami na Kazanima.
Nosio sam osjećaj duga u odnosu na Kazane. Trebao sam i ranije doći ovdje da izrazim svoj pijetet, da izrazim svoje saučešće sa ljudima koji su ovdje na užasan način završili sa njihovim porodicama. Dakle, to je u stvari glavni cilj mog današnjeg dolaska. Nadam se da će oni neki pozitivan politički učinak imati, da će možda ohrabriti druge da slične korake poduzmu.
Pripadnici 10. brdske brigade pod komandom Mušana Topalovića Cace tokom 1992. godine i 1993. iz stanova u Sarajevu odvodili su Srbe, Hrvate, ali i pojedine Bošnjake na područje Trebevića, gdje su ih ubijali i bacali tijela u jamu. Iz nje su nakon rata izvađeni posmrtni ostaci 29 osoba. Podsjetivši da je prvi predsjednik Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović naredio da se ubijanje zaustave i Topalović uhapsi, Bakir Izetbegović kaže kako je ostalo da se dovrše neki procesi.
Mi smo te ljude sudili, procesuirali već u ratu. Neki procesi još uvijek nisu završeni, nadam se da će biti završeni i da ćemo imati puno istinu o onome što se tu dogodilo.
O davanju počasti prisustvovao je i Milan Mandić, predsjednik Udruženja porodica nestalih Srba Sarajevsko-Romanijske regije. Izetbegović je zamolio da priča o Kazanima ne završi tom posjetom.
Mi porodice se bojimo posle 25 godina da ovo ne bude tačka na Kazani, da ne bude tačka na smetište, ali pašino. Ja sam zamolio gospodina Izetbegovića kao najuticajnijeg čovjeka u bošnjačkom narodu da on interveniše i da se Kazani pregledaju. Ukoliko u Kazanima nema posmrtnih ostataka, onda da naredi onima koji su ih sakrili da kažu gdje su ih sakrili.
Poručio je kako bi i druga dva člana predsjedništva trebali krenuti Izetbegovićevim stopama. Uz Izetbegovića u delegaciji koja je posjetila Kazane bili su i članovi vrha Stranke demokratske akcije, među kojima predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Narodna skupština Republike Srpske uputit će zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za preispitivanje odluke od 26. novembra 2015. godine kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima. Najavljeno je da će se od Ustavnog suda Bosne i Hercegovine tražiti da se povuče odluka koja se odnosi na proslavu 9. januara, Dana Republike Srpske. Erdoğan Katana.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović rekao je da će zahtjev za preispitivanje odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, koji je 9. januar proglasila neustavnim, biti upućen do 25. juna, kada je krajnji rok za upućivanje apelacije.
Narodna skupština Republike Srpske zahtjeva pod 1. da Ustavni sud Bosne i Hercegovine prihvati zahtjev za preispitivanje odluke od 26. novembra 2015. godine, kojom se osporavaju odredbe zakona o praznicima, a koje se odnose na proslavu Dana Republike Srpske. I pod 2. da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nakon preispitivanja odluke donese novu odluku kojim će staviti van snage prethodnu odluku.
Predsjednik entitetskog parlamenta naglasio je da je pomenuta odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine politički, a ne pravni akt, i da je za Republiku Srpsku neprovodiva.
Nema opravdanja da Republika Srpska ukida Dan Republike, jer je nesporno da je to sekularni praznik. Krsna slava nije ustanovljena bilo kojim aktom Narodne skupštine, ne nalazi se u Ustavu Republike Srpske, a te norme nema ni u Zakonu o praznicima Republike Srpske.
Ukoliko Ustavni sud BiH ne uzme u razmatranje zahtjev Narodne skupštine, Čubrilović je izjavio da postoji pravni odgovor, ne želeći da iznosi detalje. Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović uvjeren je da je ponuđena argumentacija u zahtjevu za preispitivanje sasvim dovoljna da se odluka još jednom razmotri.
Mislim dakle da je urađeni posao pripremljen prije svega i u skladu sa pravilima o postupanju Ustavnog suda i da nudi sasvim dovoljno argumentacije.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sindikati željeznica Republike Srpske organizovali su danas novi jednosatni štrajk upozorenja. Željezničari traže redovnu isplatu plata i druge naknade koje nisu dobili već 6, odnosno 11 mjeseci, kao i učešće u novoj sistematizaciji. Sindikalci kažu da ih je naljutila izjava resornog ministra koji je nakon odluke o novom štrajku rekao da se plata mora zaraditi. Pripremio Arnes Grbešić.
Štrajk upozorenja u željeznicama Republike Srpske održan je zbog neredovne isplate plata te dugovanja prema radnicima. 6 toplih obroka i 11 mjesečnih naknada za prevoz. Neki od radnika o tome kažu.
Eto dokle smo došli, da svoja prava moramo na ovaj, ovakav način ostvarivati.
Postalo je redovno stanje na željeznici. Smiješno, ba, smiješno, lakrdija, igraju se s ljudima.
Predsjednik sindikata željezničara Milijan Marković.
Prethodna uprava je procijenila da je mnogo radniku da prima topli obrok 185 maraka na mjesečnom nivou, pa su oni na svoju ruku to smanjili. Ti isti koji su to uradili, iako danas ne obavljaju više poslove uprave, oni danas imaju gorne plate, a kroz te gorne plate oni također dobivaju i regres i topli obrok i sve ono što ih pripada.
Nakon donošenja odluke o još jednom štrajku upozorenja, resorni entitetski ministar Neđo Trninić rekao je da platu treba zaraditi, što je razljutilo željezničare. Predsjednik sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
Smiješna izjava samog ministra kad kaže platu treba zaraditi, ako vrijedi da neko treba da zaradi u željeznici, platu treba i zaraditi gospoda u vladi i ministarstvu. Nažalost, pomoćnik ministra također najavljuje, kaže da u željeznicama treba radnici da se trpe malo zato što dolazi reorganizacija, ima viška. To je samo jedna poruka prijetnje.
U preduzeću je zaposleno oko 3200 radnika. U upravi kažu da u kasi preduzeća trenutno nema novca za plate i druge dugove. Portparolka željeznice Nada Savić Stevanović.
Prvih 5 mjeseci ove godine 4,5 miliona maraka je manje ostvareno priliva sredstava od prevoza u odnosu na isti period prošle godine.
Štrajk upozorenja organizovan je i početkom aprila ove godine, nakon kojeg je Vlada Republike Srpske isplatila dio svojih dugova, kako bi radnicima tada bila isplaćena plata. Bez redovnog priliva sredstava iz budžeta, očito je da željeznice ne mogu same osigurati novac ni za redovnu isplatu plata. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zbog toga što im u knjižice neće biti upisana odrednica bosanski jezik, učenici prve osnovne škole iz Srebrenice od danas bojkotuju nastavu. Ako se ovaj problem ne riješi, roditelji Bošnjaka neće dozvoliti svojoj djeci da krenu na nastavu ni iduće godine. Više detalja ima Sadik Salimović.
Nekoliko dana prije kraja školske godine djeca bošnjačke nacionalnosti prekinula su nastavu. Roditelj Mirsad Mujić.
Znači, bojkot ostaje, nema više pregovora, bojkot ostaje dok se u našoj djeci u knjižici svjedočanstvene upiše bosanski jezik. Znači da je to do daljnjeg dok se na državnom nivou nešto ne riješi.
Roditelj Munir Habibović.
Naša djeca neće ići u školu ni sljedeću ni jednu godinu sve dok nam oni ne upišu u knjižice bosanski jezik.
Školske klupe u centralnoj i područnim školama su danas poluprazne. Direktor prve osnovne škole Srebrenica Dragi Jovanović.
Mislim da sam postupio prema obavještenju koje sam imao, odnosno uputstvu, i ne vidim tu da sam nešto kriv, nemam tu nekakav svoj ličan stav. Molim se one koji mogu da pomognu da se ova situacija prebaci.
Čamil Duraković, načelnik opštine Srebrenica, ističe da više nema pregovora i slijede isključivi stavovi.
Iz tog razloga nećemo više pregovarati, nego ćemo imati isključive zahtjeve koji, ukoliko se ne ispune, naša djeca neće ići u te škole.
Ranije je donijeta odluka da će odrednica bosanski jezik biti upisana u đačke knjižice. Alija Tabaković.
Nas je ministarstvo i škola i međunarodna zajednica, prije svega OSC, doveli u ćorsokak. Mi kada smo god posezali za nekim radikalnim potezima, nama se savjetovalo, evo, bit će to riješeno do kraja školske godine. Imajući situaciju da je sada 68% bošnjačke djece, to bi značilo urušavanje sistema obrazovanja u osnovnoj školi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Ako Bosna i Hercegovina propusti priliku koju trenutno ima, jedino što će rasti je ekonomsko posrnuće zemlje, poruka je iz Evropske unije.
Ja se nadam da će vijeće staviti, ako imamo te ispunjevane kriterije, da će vijeće onda odlučiti u julu ove godine za sljedeći korak.
Mljekari iz Republike Srpske najavili blokadu puteva zbog kašnjenja u isplati podsticaja.
Čekamo odgovor predsjednice vlade, čekamo da nam se izmiri dugovanje od 11 miliona i 300 i da nam se odgovori kakva će biti dinamika isplate u ovoj godini.
Prije najavljenog o najznačajnijim vijestima iz svijeta, vlasti Sjedinjenih Država intenzivno rade na istrazi o motivima masovnog ubistva u Orlandu u američkoj državi Florida. Omar Maten, američki državljanin afganistanskog porijekla, jučer je ubio 50, a ranio 53 osobe u gej klubu Pulse. Takozvana Islamska država preuzela je odgovornost za ovaj zločin, mada su istražne vlasti Sjedinjenih Država još uvijek oprezne u povezivanju Matena sa IDIL-om. Biljana Jovićević bilježi.
Sadik Maten, otac masovnog ubice, kaže da je Omar bio dobro dijete, obrazovan, da je imao ženu i dijete i da ne zna šta ga je gurnulo preko ivice, te da je radio u kompaniji koja mu je dala oružje.
Radikalizam? Ne. On čak nije ni nosio bradu. Ne mislim da religija ili islam imaju bilo šta sa ovim.
Bivša žena Omara je pak opisala kao emotivno nestabilnog. Sitora Jusufi je u izjavi medijima rekla da je Omar u početku braka bio normalan, veseo i pažljiv prema porodici, ali je nekoliko mjeseci nakon vjenčanja uočila njegovu nestabilnost zbog straha za svoju sigurnost, nakon što je počeo psihički da je maltretira i da je onemogućava komunikaciju sa porodicom, uz njihovu podršku napustila ga je. Američki predsjednik Barack Obama i njegova administracija najveći masovni zločin u istoriji Sjedinjenih Država nazvali su aktom terora i mržnje. Ono što je poznato je da Omar Maten, koji je rođen u Njujorku i živio na Floridi, nije bio niti na jednoj listi osumnjičenih za terorizam. Ipak ga je FBI intervjuisao dva puta u periodu 2013-2014, nakon što je imao denucirajuće komentare o kolegama, ali je istraga zaključena. On je posljednjih dana legalno uspio da dođe do nekoliko komada oružja. U izjavi pak IDIL-ove saradničke novinske agencije AMAK saopšteno je da je za masovno ubistvo u Orlandu odgovoran borac takozvane Islamske države. Portparol FBI-a u međuvremenu je saopštio da je prije napada Maten nazvao službu za hitne slučajeve i rekao da se zakleo na vjernost IDIL-u. Privatna služba za bezbjednost za koju je Maten radio saopštila je da je dva puta provjeravan 2007. i 2013. i da nikakvih sumnjivih nalaza u vezi sa njim nisu imali, inače mu ne bi dozvolili da nosi oružje. U Orlandu je od nedjelje na snazi vanredno stanje kao i u cijelom okrugu Orange, dok Sjedinjene Države odaju poštu na stradalima.
vraćamo se domaćim temama. Da članstvo u Evropskoj uniji donosi bolji standard i uređenu državu, saglasni su skoro svi političari i građani u Bosni i Hercegovini. Međutim, kada je na dnevnom redu ispunjavanje obaveza, često dolazi do razmimoilaženja. Ako Bosna i Hercegovina propusti priliku koju trenutno ima, jedino što će rasti je ekonomsko posrnuće zemlje, poruka je iz Evropske unije, informiše Milena Mitrović.
Sloboda razmjene roba, radnika i kapitala, unapređenje proizvodnje i jačanje konkurentnosti, razvoj privrede, veća bezbjednost hrane, razvoj infrastrukture. Neke su od prednosti članstva u Evropskoj uniji. Da bi se sve to postiglo, neophodno je, kažu u Spoljnotrgovinskoj komori BiH, postupno prilagođavanje pravilima Evropske unije. Iz komore podsjećaju na neophodnu zaštitu 250 proizvoda podijeljenih u 15 grupa, koji će kao bosansko-hercegovački brend biti ravnopravni i konkurentni sa proizvodima iz Evropske unije. Predsjednik komore Bruno Bojić.
Za tih 15 grupa proizvoda je na jedan način teret carina i preliman kao zaštita od visoko subvencioniranih roba koje dolazi iz Evropske unije. Iako imamo najave i naznake i govor da to nije subvencionirano, da kao gotov proizvod nije, ali mislimo i da je to u svakom slučaju posticaj za proizvodnju od jednog dijela ili kako bi bio u gotovom ili cjelovitom dijelu.
Da bi se sve ovo moglo realizovati, neophodna je i politička efikasnost. Očekivanja Evropske unije od BiH su da se počne sa primjenom dogovorenog. Sva odgovornost je na BiH političarima, poručuje Tanja Fajon, zastupnik u Evropskom parlamentu.
Ja se nadam da će vijeće staviti, ako imamo te ispunjavane kriterije, da će vijeće onda odlučiti u julu ove godine za sljedeći korak. Ako izgubi Bosna i Hercegovina ovu šansu, ja se bojim da onda stopi u lokalne izbore i ko zna šta će biti. A sa druge strane, ekonomska situacija je loša, mladi ljudi odlaze i to nije neka povoljna situacija, mislim da ni za političare koji imaju neku odgovornost od ljudi.
Svako odlaganje političkog dogovora oko ispunjavanja zadatih uslova ka Evropskoj uniji povlači za sobom i financijska sredstva koja bi zemlja mogla dobiti za razvoj infrastrukture kao i drugih oblasti koje bi osigurale financijsku stabilnost države. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
U Sarajevu je održana završna konferencija projekta unaprijeđenja efikasnosti pravosuđa. Projekat vrijedan 16 miliona konvertibilnih maraka finansirale su vlade Norveške i Švedske u periodu 2011-2016. godina. Mila Dobradović.
Tokom realizacije projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa za rekonstrukcije i opremanje sudova izdvojeno oko 8 miliona konvertibilnih maraka. Posebna pažnja bila je usmjerena na bolji rad u procesuiranju parničkih predmeta u prvostepenim sudovima Bosne i Hercegovine. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milan Tegeltija kaže da su ostvareni rezultati veoma dobri.
Zato što smo uspjeli da sa nekih 500.000 nerešenih nekomunalnih predmeta, dođemo danas na nekih 370.000, što znači da smo uspjeli da smanjimo taj broj nerešenih nekomunalnih predmeta za 130.000 uz rešen sa onaj priliv koji smo tih godina imali. Znači, prije svega rešili smo sve predmete koji su stariji od 20 godina, što je bio jedan od ciljeva projekta, bilo ih je preko 4.000. Pravi sudski predmeti, parnice, krivice, znači izvršenja prava, van parnice.
I direktorica Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju, Marie Bergström, bila je zadovoljna.
Sweden is very proud to have been supporting.
Nama u Švedskoj je zadovoljstvo što smo mogli pružiti doprinos projektu unapređenja efikasnosti pravosuđa i naš financijski doprinos ovom projektu iznosi oko 7 miliona konvertibilnih maraka. Mi shvatamo koliko je važno da pravosuđe jedne zemlje funkcioniše transparentno i efikasno i zbog toga će naša vlada nastaviti da podržava napore Vestve.
Sudovi partneri ovom projektu bili su osnovni sudovi u Zvorniku, Modriči i Predoru, te opštinski sudovi u Tuzli, Mostaru i Sarajevu. Predsjednik opštinskog suda u Tuzli, Muhamed Tomović, potvrđuje da je u značajnom broju smanjen broj predmeta, a da je sud ostvario najbolje rezultate u Bosni i Hercegovini.
Zaključno sa 2015. godinom ostalo nam je samo 459 predmeta, a imali smo preko 32.000 takvih predmeta. Sud je postao prilično ažuran, od jednog skoro najneažurnijih suda u Bosni i Hercegovini. Bio je, dakle, najlošiji sud, sada je među najboljim sudovima u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Mljekari iz Republike Srpske najavili su blokadu puteva zbog kašnjenja u isplati podsticaja, traže isplatu decembarske premije i redovnu isplatu ostalih dugovanja. U suprotnom najavljuju svaki dan blokadu jednog magistralnog puta. Iz Ministarstva poljoprivrede ne žele komentarisati ove pritiske, a ranije su poručili da će isplatiti dugovanja kada bude novca. Gojko Veselinović.
Ministarstvo poljoprivrede je obećavalo, dugovanja su se gomilala, pa sada više ne želimo sa njima pregovarati, već smo se pismom obratili direktno premijerki vlade, kaže Vladimir Usorac, predsjednik Udruženja mljekara Republike Srpske. Ukoliko ne dobijemo odgovor o isplati dugovanja za dan ili dva, krećemo u blokade magistralnih puteva sa 50 traktora. Svaki dan po sat vremena, počevši od Prnjavora, napominje Usorac.
Čekamo odgovor predsjednice vlade, čekamo da nam se izmiri dugovanje od 11 miliona i 300. I da nam se odgovori kakva će biti dinamika isplate u ovoj godini podsticaja. Ovo što se desilo prošle godine, mi to više ne možemo, ali nećemo da trpimo.
Usorac ističe da premije za ovu godinu još nisu ni izračunate, a nije isplaćena ni premija iz decembra prošle godine, a na to su se u tih 11 miliona nakalemila i druga dugovanja, pa bi poštenije bilo da nam vlada kaže da neće biti ništa, pa da znamo šta nam je raditi. Jasan je Usorac.
Mi prihvatamo i tu soluciju da premija nema, da ne proizvodimo, da ovo zatvaramo, da izvučemo se na jedan lijep način ljudski, ne, a ne da se zadužimo pa da onda mi imovinom ne možemo da platimo dugove.
Dragan Janjić, mljekar iz Prijedora, kaže da nema vremena za proteste jer mora da spašava ono što mu je ostalo, iako ističe da ga teško pogađa kašnjenje u isplatama.
Koliko koštaju kamate, koliko košta sve ostalo na mjesečnom nivou, na godišnjem, na 8 mjeseci i tako dalje. Treba skupiti ovaj sve da počneš se baviti proizvodnjom, treba sve obezbijete repromaterijale, kako ćeš to kupiti, zadužiš se kod ljudi koji ono na obraz, što se kaže, dadnu da to uradiš, pa onda čekaj, razglasiš i njih i oni tebe, a zbog čega.
Iz Ministarstva poljoprivrede nisu željeli komentarisati najavljene proteste mljekara. Ministar Stevo Mirjanić u izjavi za Srnu najavio je da će vlada u narednim danima izmiriti sve obaveze iz prošle godine prema mljekarima i početi isplatu dijela podsticaja proizvođačima mlijeka za ovu godinu. Umjesto obećanja, mljekari očekuju pare na računima, u protivnom idu u blokade puteva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Iako veliki broj domaćinstava na području opštine Travnik živi od poljoprivrede, gotovo da nema poljoprivrednika koji su zadovoljni podsticajima koje im vlasti dodjeljuju, zbog čega su pojedini pokrenuli tužbe. Brojni poljoprivrednici nezadovoljni su i radom udruženja poljoprivrednih proizvođača jer kažu da su mnoga od njih osnovana samo zbog interesa pojedinaca. Slušamo Mariju Augustinović.
Džafer Džambas iz Travnika ima 500 ovaca od kojih živi 15 članova njegove obitelji. Iako u jednoj godini proizvede oko 3 tone sira, Džambas kaže da su ga federalni poticaji posljednjih godina zaobišli, zbog čega je pomoć zatražio od suda.
Odbili su me, dolazila je federalna inspekcija, nije ni vidjela ovaca. Predao sam na sud, advokat radi svoje kaće, ali će, evo ima treća godina, nikakvu pomaka nema.
Poput poljoprivrednika širom Bosne i Hercegovine, i travnički poljoprivrednici nezadovoljni su zbog, kako kažu, nemara nadležnih institucija. Ističu da je problem i to što brojni poljoprivrednici ne mogu pratiti objave poticaja, koji na kraju često odlaze u krive ruke. Poljoprivrednik Hamid Suljić.
Više ima onih koji se nabavi poljoprivrednici. Odlaze sredstva na takav način da nema niko korist od nja, izuzev onoga koji je to dobio. Ali ovdje treba društvo, zajednica imati korist od tih poticajnih sredstava, da se proširi proizvodnja.
Kako bi poboljšali svoj status, poljoprivrednici u Travniku osnovali su udruženje Lašva Vlašić, jer kažu da od postojećih udruženja nisu imali velike koristi. Savjetnik za poljoprivredu u općini Travnik, Ilham Aščić.
Ima udruženja koje nemaju ni jednog člana, osim predsjednika, i predstavljaju poljoprivrednika, idu za njih, pregovaraju, potpisuju, daju saglasnosti. Federacija krši zakone, niko nema da im pomogne da se to predstavlja sa takvom praksom.
Procjenjuje se da od poljoprivrede živi oko 70% stanovništva općine Travnik. Poljoprivrednici traže da važnost poljoprivrede prepoznaju i vlasti, te omoguće poticaje koji će doprinijeti razvoju ovog područja. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Bijeljinski vazduhoplovni zavod Orao mogao bi da ostane bez milijonskog posla sa ruskom kompanijom Klimov. Razlog je nedostatak novca da se otkupi licenca za remont helikopterskih motora od ruske kompanije, što bi obezbijedilo normalno funkcionisanje zavoda. Ključ za podršku u cijeloj priči je vlada Republike Srpske, koja je većinski vlasnik Orla. Milorad Milojević ima više informacija.
Do kraja ove sedmice vlada Republike Srpske trebala bi da se izjasni o ponudi ruske kompanije Klimov o saradnji sa Bijeljinskim orlom. Pregovori su trajali mjesecima, a zapelo je na kraju kod novca. Potrebno je 10 miliona maraka za kupovinu licence te obuku radnika da bi orao mogao raditi remonte motora ruskih helikoptera. Načelnik laboratorije u Bijeljinskom remontnom zavodu Slavko Kovačević.
Mislim da smo na dobrom putu, znači da napravimo jedan prevrat, da obezbijedimo uposlenje kapaciteta Orla i da osvojimo novu tehnologiju, to bi bili turbovratilni motori, to je motor TV3 117 koji se ugrađuje u helikoptere, leti svugdje u svijetu i vrlo je bitno da je zainteresovana i druga strana da nam proda licencu za to, jer bez licence ne može to raditi. Mi smo na potezu, do nas trebaju pare.
U entitetskoj vladi uvjeravaju da su voljni dati podršku Orlu, no ni resorni ministar Petar Đokić ne otkriva da li će se na koji način iznaći potrebnih 10 miliona maraka. I ta postignuta ponuda višestruko je manja od cijene slične licence na svjetskom tržištu.
Naravno da Orao tu pomoć ima. Ja sam predvodio delegaciju Orla u Sankt Peterburgu prilikom posjete vazduhoplovnom zavodu Klimov. Od njih imamo naravno povratno pismo, odnosno vrlo jasnu namjeru da žele saradnju sa zavodom Orao.
U Orlu kažu kako je jedna od opcija kredit od investiciono-razvojne banke. Kažu i da bi to bio dobar poslovni poduhvat za zavod, jer bi se po remontu samo jednog motora moglo zaraditi od 200 do 400 hiljada dolara. Šansa je to i za konačan bijeg od zastarele tehnologije i proizvodnje, ističe Slavko Kovačević.
Pošto je program koji radimo trenutno, znači Orao je imao neke tri do sada velike promjene praktične djelatnosti, sad je na pragu da izvrši četvrtu. Znači posljednja je bila prije 20 godina vezano za osvajanje generalnog remonta turbomlaznih motora Viper porodice, znači Rolls-Royce-ovih motora koji polako odlaze u istoriju i treba novi program.
Za 10 miliona maraka licenca bi vrijedila 18 mjeseci i u tom periodu Orao bi remontovao ruske helikoptere. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Emin Tatarević i njegovi sinovi nakon skoro dvije decenije provedene u Americi vratili se prije 4 godine u Bosnu i Hercegovinu i počeli baviti poljoprivredom.
Mi kao porodice smo se odlučili da krenemo u poljoprivredu, u voćarstvo, koje je meni bilo skroz strano i novo i trebalo mi je vremena da se, iskreno da se prilagodim.
Banja Lučanin Nikola Galić pravi pivo u kuhinji.
Vidio sam jedan TV prilog o tome kako napraviti pivo u kuhinji, u svom stanu, u svojoj kući, i nisam znao da je to izvodivo uopšte u takvoj situaciji da se to napravi. I ja sam odlučio onda da probam, da pravim.
Kako su posao i muzika spojili Elvedina i Mirka?
Kod Mirka u ateljevu nisam još upoznao lošeg čovjeka, znači sve sami dobri ljudi.
Smatram da obični narod od kraja nesretnog rata do današnjeg dana i dalje gradi suživot, a ovi što bi trebali to ne radi.
slobodnaevropa.org.
Prije nekoliko dana u Tuzli je promovisana knjiga Huda jama slovenskog autora, novinara i publiciste Romana Lejka, koji je svoj istraživački rad posvetio komunističkim zločinima, odnosno, kako tvrdi, zločinima koje je činila UDBA. Maja Nikolić.
U Hudojami u Laškom u Sloveniji 2009. godine otvorena je masovna grobnica, jedno od brojnih mjesta na kojima se nalaze žrtve posljeratnih masovnih ubojstava komunističkog režima. U rudniku je Slovenska državna komisija do kraja 2009. godine pronašla posmrtne ostatke 726 ubijenih bez prostrijelnih rana, koji su živi zakopani, a grobnicu je otkrio Roman Leljak, koji je u istoimenoj knjizi Huda jama, strogo čuvana tajna, govorio u Tuzli.
Taj rudnik doveli preko 3000 ljudi, 2000 Hrvata, 700 Slovenaca i 300 Nemaca, pripadnika nemačke manjine na relaciji Maribor-Celje, i da su tu u većini svi živi.
Prema slovenskim procjenama, u Sloveniji je nakon rata ubijeno oko 200.000 osoba, od čega broj pogubljenih Hrvata premašuje 50.000. Leljak tvrdi da se ovim istraživanjem počeo baviti 1989. godine, a tek 20 godina poslije otkrio pravu istinu. 2008. godine Janez Janša, koji je tada bio premijer Slovenije, daje nalog državnoj komisiji da počne s iskopavanjem Hude jame. 6 mjeseci trajalo je iskopavanje.
Na 93. metru našli smo prvu žrtvu, čovjeka koji je kopao više od 8 metara rov, da bi se probio van, nije ni znao da ima 11 zidova, da je 100 metara, da to nikad ne bi izašao. Ali eto, umirao, ostao je umirujući sa rukama napred i nogama nazad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Više o ovoj temi možete čuti u našoj regionalnoj emisiji koja je na programu u 18 sati, a za kraj ove emisije još informacija o vremenu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Naše naredne emisije na programu su 18 i 22 sata iz studija u Sarajevu. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović.